Isaia, kapitulli 62. Për hirtë të Sionit unë nuk do të heshtë dhe për hirtë të Jeruzalemi nuk do të gjej prehje, dhe isa drejtësia e ti të mos dalë si agimi dhe shpëtimi ti si një pishtar flakërues. Atëherë kombe do të shojnë drejtësin tënde dhe tërë mbretrit lavdin tënde. Do të thirrësh me një emër të ri, që do të tregoj goja e Zotit. Do të jesh një kurore shkëlqyer në dorën e Zotit, një diadem mbretërore në dorë të Perëndisë tënde. Nuk do të quesh më e braktisur, as toka jote nuk do të quhet më e shkret, por do të quajnë kënaqësia ime është tek ajo, dhe toka jote e martuar, sepse Zoti gjen kënaqësitë e tij, dhe toka jote do të ketë një dhëndër. Prandaj, ashtu si njëri martohet me një të virgjër, bitë tu do të martohen me ty, dhe ashtu si i martuar i gëzohet me nusen, kështu Perëndia do të gëzohet për ty. Mbi muret të tua, o Jeruzalem, kam vënë roje që nuk do të heshtin kur, as ditën as natën. Ju që i kujtoni Zotit premtimet e ti, mos e rrini në heshtje, dhe mos e lini të pushoj, dhe sa ta ketë rivendosur Jeruzalemin dhe ta bëja të lëvdimin e të gjithë tokës. Zoti është betuar për kraun e ti të djathtë dhe për kraun e ti të fuqishëm. Nuk do t'u japë më grurin tënë si ushim armiqve të tu, dhe bitët të huaj nuk do të pinë më mushtin tënë për të cilin je munduar. Por ata që do ta kenë mbledhur grurin, do të hanë dhe do të lëvdojnë Zotin, dhe ata që do të kenë vjelur, do të pinë mushtin në oborret e shenjtërore sime. Kaloni, kaloni në përporta, përgatitni rrugën për popullin, shtroni, shtroni udhën, hishni gurët, ngrini një flamur para popujve. Ja, Zoti shpalli drejnë skajin e tokës, i thoni bijës së Sionit, ja, shpëtimi ytë po vjen, ja, kam me vetë shpërblimin e saj dhe shpërblimin i saj e para rend. Do t'i quajnë populli i shenjtë, të shpenguarit e Zotit, dhe ti do të quesh e kërkuara, qyteti pa braktisur.